Bolalik subhidamga o'xshaydi. Tongdek tiniq, ertakdek go'zal. Hamma narsa sehrli edi. Yoz pallasi cho'miladigan turnaning ko'zidek ko'llar ham. O'rmonda qo'ziqorin terib yurishganida to'satdan gumburlab qoladigan momoqaldiroqlar u azamat emallar yaprog'ini shatirlatib qo'yib beradigan jalalar ham. Xudo qarg'agan bu yurtlarda oylab bir tomchi yomg'irga zor bo'lasan. Uyoqlarda esa yoz bo'yi yomg'ir yog'adi. Shov etadi-yu, bir zumda olamni yashnatib yuboradi. Ketidan quyosh charaqlab chiqadi. Yomg'ir tomchilari marvariddek yaltirab turgan yam-yashil o'rmonlarda yugurging, o'mbaloq oshib yayraging keladi. Kuz yomg'iri esa boshqacha bo'ladi. Xuddi shu pallada oktyabrning o'rtalaridan boshlab o'rmon chetida joylashgan Berazyovka xuddi mung'ayib qoladi. Yo'llarning atalasi chiqib ketadi. Na mashina yuradi, na brichka. Xuddi butun dunyodan ajralgandek junjikkan ko'y ro'parasidagi zax bosgan o'rmonga xavotir aralash mayus termuladi. Kechalari xatalar derazasida xira mirtillagan nur tun zulmatiga hadiksirab mo'ralaydi. Itingni ko'chaga chiqarishni ravo ko'rmaydigan havo deb shuni aytadilar. Berezovkaning itlari ham bunaqa matani eshitgandek in-iniga kirib ketadi. Har bir xatadan mog'or isiga aralash tuzlangan karam hidi anqib turganga o'xshaydi. Odamlar tezroq qor yog'ishini, olam tezroq yorishib ketishini xudodan iltijo qiladilar. Nihoyat qor yog'adi. Avval yomg'ir aralash yakkam-dukkam uchqunlab turadi-da, to'satdan zabtiga oladi. Olam oppoq nurga belanadi. Qor ostida o'sha mudroqqa ketgan o'rmon sirli va jozibali ko'rinadi. Haqiqiy rus qishi boshlanadi. Sovuq va jozibali rus qishi. Nari berisi bilan bir kecha kunduzda xarilardan qurilgan xatalarning yarmi beligacha qor ostida qoladi. Yaxshiyam yomg'ir boshlanishdan oldin tevaragiga zishlab poxol bosilgan. Bo'lmasa ichigacha muz urib ketadi. Albatta, sovuq zabtiga olgan kezlari ba'zi noqulayliklar ham paydo bo'ladi. Shundoq yotoqxonaning o'ziga olib kirilgan megajin xurq-xurq qilib kechasi bilan uyqu bermaydi. Pech ustida yotsang, achimsiz hid dimog'ini uradi. Ziyon yo'q, o'rganib ketadi odam. O'rmonda bir soat chang'i uchsang, muzdek, musaffo havo o'pkangdagi bor g'uborni sug'urib oladi. Akasi chang'i uchishga usta edi. Har safar Dima o'rmonga otlansa, Grisha ham albatta ketidan ergashardi. Chang'i ostida qor g'irchillaydi. Havo ochiq kunlari quyosh ko'zni qamashtirib charaqlaydi. Yer oppoq, sovuq. Osmon zangori, undan ham sovuq. Go'yo shishadan yasalgan u, chang'i tayog'i bexosdan tegib kelsa, sinib qoladigandek. Boshiga oq telpak kiygan qarag'aylar ustidan duv etib qor to'kildimi? Bilingki, jonsarak olmaxon shoxdan shoxga sakradi. Hali Rojdestvoga ancha bor, biroq xatalardan garmonning shodon tovushi, mastona qiyqiriqlar eshitiladi. Kolxoz ku bo'laricha bo'lgan, nomiga xo'jalik, xuturning yarmi huvullab qolgan. Yoshlar baxt izlab o'zini shaharga urgan, erkaklar yo'q hisob. Borlariyam ko'zini ishqalab uyg'onadi-yu, qishloq markazdagi do'konga yo'l oladi. Hammasi kelishib olgandek sahar mardondan do'kon oldida to'planishadi. Qishin yozin shu. Soqollar o'sgan, asabiy. Tushdan keyin do'konga keladigan barma to'xtaga o'chirib kutishadi. Narroqdagi xarrakning qorini sidirib tashlaydilar-da, tizilib o'tirib domino o'ynashga tushadilar. Yutqazganni taka qilib xarrak tagidan o'tkazadilar. Vaqtni o'ldirish kerak, mahr. Na rais insofga keltiradi, na militsiya yo'lga soladi. Aslida hammasi ulfat, hammasi ham shisha. Tushdan keyin mast alas qo'shiqlar yana avjiga chiqadi. Ora-chora mushlashuvlar ham bo'lib turadi. Lekin bugun mushlashganlar ertaga ertalab apoq-chapoq bo'lib ketaveradi. Bag'ri keng odamlarda. Grishaning onasi tadbirli xotin edi. Boshqalarning karami mushdek bo'lguncha, ularniki choynakdek bo'lib qaynab ketadi. Babeletto boshlamasdan turib, ularning xattasi yonidagi tog'dek pichan uyumi paydo bo'ladi. Qishlik o'tinni hammadan avval g'amlab qo'yishadi. Grishaning esida, bir yili yarmarkaga borib sigir sotib olishdi, yangi tug'ilgan buzog'i bilan. Eshitib qo'yinglar, dedi onasi aka-ukaga. Mana shu sigir og'ir kunlarda senga asqatadi. Yaylov to'la o't bo'lsa, qishloqda yashab turib mol boqmaslik gunohku. Sigirni yetaklab o'tib ketishayotganida do'kon oldida domino qarsillatib o'tirgan mujiklardan biri gap otdi. Tabriklayman, Mariya, sigir olibsan-da. Indamay ketaverishdi. Boshqasi xirillab kuldi. Qaranglar, mujiklar, Mariya sigirli bo'pti. Har kuni qaymoq bilan siylar ekan-da bizni. Sigir yetaklab ketayotgan onasi taqqa to'xtadi. Qaymoqni nima keragi bor senga? Barmatuxa ichib yotaver. Mushuklar tomoqni xollab olishga ulgurishgan shekilli qiyqiriq kulgi eshitildi. Sigiring o'zingga buyursin. Qaymog'inga ko'zimiz uchib turgani yo'q. Zaharsan-da, Mariya, zaharsan. Chaqib-chaqib elingni o'ldirding. Dima yigitcha bo'lib qolgandi. O'sha tomonga g'azab bilan chaqchayib qaragan edi, onasi yupatdi. Parvo qilma, o'g'lim. Bular tamom bo'lgan odamlar. Soqol mo'ylovi tikanak bo'lib ketgan tag'in bir mushuk murosavomiz nasihat qildi. Yaxshimas, Mariya Pavlovna, yaxshimas. Yosh avlodni xususiy mulkchilik ruhida tarbiyalayapsan. Onasi rangi quv o'chib tag'in to'xtadi. Yetovga kelayotgan sigir tumshuq bilan uning yelkasiga urilgudek bo'lib pishqirdi. Sen ham odam bo'lding-u, dedi onasi alam bilan. Yana nima demoqchi bo'ldi-yu, shashtidan qaytdi. Sigirning arqonidan tortdi. Yuringlar bolalarim, parvo qilmanglar bularga. Onasi to'g'ri aytgan ekan. Sigirni qo'yib yuborasan, o'zi o'tlab yuraveradi. Xatadan bir qadam chiqsang, beling barobar o't. Xohlasang daladan pichan ur, xohlasang o'rmondan. Bir emas, 10 ta sigirga yetadi. Bunaqangi ish yoqmaslarni xudo urmaganiga hayronman, dedi onasi bir kuni kuyinib. Kolxozga-ku 5 tiyinlik naf yo'q. Aqal o'zining tomorqasini eplasa-chi? Yo'q, bularga tayyori kerak. Birov naqdlab qo'ysa-da, bular moldek bo'kib yeb yotaversa. Onasi kolxoz firmasida ishlar, nihoyatda o'qimishli xotin edi. Uzoq qish kechalari ajoyib she'rlar o'qirdi. Pushkindan, Lermontovdan, Blokdan, Grishaning esidan chiqmaydi. Tashqarida bo'ron uvillar, pastak derazani qor uchqunlari ayovsiz savalar. Onasi esa she'r o'qir edi. Grisha akasi bilan pech ustida yotishardi. "Dima, Grisha," dedi onasi bir mahal qo'lidagi kitobni yopib. "Ikkalang ham katta bo'lib qolding. Ko'rib turibsanlar, hamma qishloqdan qochyapti. Odamlarning yerdan mehri sovidi. Hech kimning ishlagisi kelmaydi. Senlar ishlashing kerak. Ishlamasang ochingdan o'lasan. Shaharga borasanmi, undan narigami, hech yerda tekin non yo'q. Quloqlaringga ilib ollaring. Odam bo'laman desang, ichkilikka yaqin yo'lama." Dimaku yo'lini topib ketdi. Shaharga borib o'qishga kirdi. Allochi edi o'zi ham. Grisha kolxozda brichka hayday boshladi. Pichan tashiydi. Chuchqaxona go'ngini tozalaydi. Karmavoy lavlagi olib keladi. Bora-bora o'zi ham qishloq markazidagi do'kon oldida navbat kutadigan, mushuklar bilan domino o'ynaydigan odat chiqardi. Bir kuni yana gandiraklab kelgan edi, onasi sarjin o'tin bilan holdan toyguncha savaladi. Ertasiga ertalab o'zi yig'lay-yig'lay Grishaning dabdala bo'lib ketgan yuzini silab iltijo qildi. "Bu yurishingda xarob bo'lasan. Hoziroq shaharga jo'na. Dimaga uchrash. Yalingin, yo'l borgin. Agar," dedi ko'zlarida g'azabli uchqun sachrab, "qaytib kelsang, urib oyog'ingni sindiraman." Nachora jo'nadi poyezdga o'tirib. Akasi o'qishni bitirib, Garkom komsomolda ishlar edi. Yordam berdi. Yordami shu bo'ldiki, zavodga ishga joylab qo'ydi. Zavod yotoqxonasidan hujra ham topib berishdi. Larisa bilan shu bahona tanishdilar. Larisa kranchi bo'lib ishlarkan, 3 oy o'qib o'zi ham avtopogruzchik haydashni o'rgandi. Grisha Larisani bir ko'rishdayoq sevib qolgan. Ehtimol shuning uchun bo'lsa kerak. Larisani ko'rsa nuqul ko'zini olib qochar. Tiliga biron joyali gap kelmas edi. Larisa hammasini sezib yurgan ekan. 8 mart kuni o'tirish bo'ldi. Zavod klubida tansa tashkil etildi. Uni Larisaning o'zi raqsga taklif qildi. "Tentak," dedi tansa tushayotganda. "Men sendan 9 yosh kattaman. Qizim bor. Nima qilasan o'zingni qiynab?" Grisha yaxshigina ichib olgani uchunmi, ko'ngli buzilib ketdimi, to'satdan yig'lab yubordi. "Sendan boshqasi kerakmas. O'zimni o'ldiraman," dedi hiqqillab. O'zini o'ldirishga hojat qolmadi. To'yni Larisalarning uyida o'tkazishdi. 8 kishi yig'ildi. Larisaning onasi Nina Ivanovna, 4 ta dugonasi, kuyov tomonidan Dima. To'y risoladagidek o'tdi. Mehmonlar to'yib ichdi. Avval aroq, keyin samokand, tuzlangan karam, marinovka qilingan qo'ziqorin bilan gazak qilishdi. Nina Ivanovna pazanda ekan, duxovkada butun boshli g'oz pishirib keldi. Og'zingni erib ketadi. Mehmonlar yoshlarga baxtilashdi. Gorka-gorka deb qiyqirishdi. Turmushi yaxshi edi. 8 yashar Svetochka ham undan begona siramadi. To'g'ri, ota deb emas, Grigoriy Stepanovich deb chaqirardi. Nima qipti? Dada dedi nimayu, ismi sharifini aytib chaqirdi nima? Hamma g'alva Nina Ivanovnadan chiqdi. Balki Grisha avvalgi e'tibor bermagandir, ammo keyinchalik qaynonasini o'ylasa nuqul yelinlari osilgan sigir ko'z o'ngiga keladigan bo'lib qoldi. qaynonasi uyda oldi yarim ochiq xalat kiyib yurar. Larsillagan ko'kraklarini ko'z-ko'z qilgandek lapanglab qadam bosar. Qalin, yog'li lablari hamisha istehzoli qiyshayib turardi. Ovozi yarim kechalari Berezovkadan 3 chaqirim narida joylashgan stansiyadagi teplovoz gudogi singari guldirab chiqardi. Oyog'ing narsang-chi oyog'ingni, derdi Grisha eshikdan kirib kelishi bilan. Manavi narsaning oti latta bo'ladi, kuyov, bu sening xuttoring emas, buqaga o'xshab kirib ketaveradigan. Artdingmi? Xayriyat. Endi yo'lakka chiqindi, shapkangni qorini qoq. Yelkang-chi yelkang. Ertalab erib tushgan suvni kim tozalaydi qishloqqa? Uni qara, tag'in kirib kelyapti bu molga o'xshab. Oyog'ingni art dedim-ku. Ovqat ustida Grishadan yangi illat topardi. Qo'lingdagi narsaning oti nima deyiladi bilasanmi? Voy xudoyim, necha marta tushuntirish kerak bunga. Vilka degan matoh chap qo'lda tutiladi qishloqqa. Qaysi go'rdan kavlab chiqarding bu plebeyni Larisa? Bir kun ertalab Grisha oshxonaga kirsa, xalajining ustida xo'qacha to'la sut turibdi. Qishloqda o'rgangan odatiga amal qilib silkitib ko'rdi. Ichiga qurbaqa tashlab qo'yilgan bo'lsa tumshug'ini chiqardi. Tumshug'ini chiqaradi. Qishloqda sut aynimasin deb ichiga qurbaqa solib qo'yishardi. Yo'q, qurbaqa ko'rinmadi. Tag'in silkitib ko'rdi. Sut ko'pirib, qaymoq yuziga keldi. Grisha bir ko'tarishda xo'qachani yarimladi. Sutning ta'mi g'alati ekanini shunda bildi. Xo'qachani joyiga qo'yib, labini kafti bilan artib turganning ustiga lapanglab qaynonasi kirib keldi. Grishani birinchi marta ko'rayotgandek ko'zlarini ola-kula qilib, bir pas qarab turdi-da, teplovoz gudogidek chinqirdi. Larisa, yarim yalang'och xotini yugurib oshxonaga kirdi. Mana buni qara, dedi Nina Ivanovna semiz barmog'ini Grishaga bigiz qilib. Manaving jinni bo'lib qopti. Kraxmal ichib qo'ydi. Choyshatni kraxmallayman deb ivitib qo'yuvdim. Grisha vannaxonaga yugurdi. Baraqlab qusa boshladi. Engayib turgan joyida Larisa gardaniga xo'qacha bilan tushirdi. Qolgan qutgan kraxmal Grishaning yuz ko'ziga sachradi. Hayvon, dedi Larisa baqirib. Qachon odam bo'lasan, cho'chqa? O'sha kuni oyning 2 chislosi, maosh kuni edi. Grisha zavoddagi ulfatlari bilan to'yibgina eshitdi. G'ira-shira esida, yomg'ir yog'ib turgandi. To'g'risi, yo'lda bir ikki yiqildi. Nima qipti? Yigitchilikda. Eshikni odatdagidek qaynonasi ochdi. Larisa, dedi quloqni qomatga keltirib. Bu yoqqa qara, tomosha qil manavining ahvolini. Dilida to'planib yotgan alam Grishaning miyasiga urdi-yu, qaynonasining boshi ustida musht ko'tardi. O'ldiraman, dedi quturib. Hammangni o'ldiraman. Qiychuv, baqiriq-chinqiriq avjga chiqdi. Bir tomondan qaynonasi, bir tomondan Larisa yumdarab tashlashdi. Grisha bolalar uyasini kavlab qo'yib, ariga talangan ayiq deb, ayiqdek lapanglab qochdi. Militsiya qaynonasining o'kirigi yomg'irli havoni titratdi. Militsiya o'ldirmoqchi, yordam beringlar. Grisha jon holatda yugurib ketdi. Uzoq yugurdi. Allaqanday archa panasiga yashirinib cho'nqayib o'tirib qoldi. Hamon yomg'ir yog'ar, oyog'idan zax o'tib ketgan, paralyon kurtkasining yoqasidan sizib kirayotgan sovuq tomchilar gardanini muzlatib yuborayotganini his etib turardi. Loy yerga yonboshlab ko'zini yumdi. Atrof sokin, qorong'i. Olisda ko'chadan o'tib borayotgan mashinalarning bo'g'iq guvillashi eshitilib turardi. Negadir xayoliga onasi keldi. 2 yildan beri xabar olmagani, hatto xat yozmagani esiga tushib yig'lagisi keldi. G'ira-shirada uyg'ondi. Bir pas garangsib turdi-da tushundi. Zavodga borib bo'lmaydi. Larisa militsiya chaqiradi. Garkom komsomolga boradi. Akasining yo'liga boshqa iloj yo'q. Har qalay, Dimaning qo'li uzun. To'g'ri, o'zidan ham o'tdi, Dima so'kadi. Mayli, ursa ham mayli. Boshqa chora yo'q. Pastdagi militsionerdan ko'y yalinib yolborib o'tdi. 3-chi qavat, 91-chi xonani taqillatgan edi, sado chiqmadi. Eshik tepasidagi yozuvni qayta o'qidi. Vasiliev DS tutqichdan ushlab tortib ko'rdi. Eshik qulf edi. Kim kerak sizga, o'rtoq? Parket polda qas-qurs qadam tovushi eshitildi. Grisha yonboshiga burildi. Boshnasi bir qarish tufli kiygan xushro'ygina qiz ipdek qoshini chimirib ro'parasida turardi. Kim kerak sizga, dedi qiz rasmiy ohangda. Dmitriy Stepanovich, dedi Grisha g'oldirab. Qiz uning loy bosgan kurtkasiga, timdalangan yuziga shubhali qarab qo'ydi. Nima ish bilan keldingiz? Shaxsiy ish bilan, dedi Grisha ichirg'anib. Qayerga kelganingizni bilasizmi? Qiz ipdek qoshini zardali chimirdi. Bu yer Garkom komsomol bo'ladi, o'rtoq. Bu yerda shaxsiy ishlar ko'rilmaydi. Men Dimaning ukasiman. Grisha qo'lini paxsa qildi. Akam bilan gaplashishga haqqim bormi? Qiz tag'in unga boshdan oyoq ranim solib chiqdi. Dmitriy Stepanovich sekretariatda, dedi. Yuz ifodasi o'zgarmay. Ukasi bo'lsangiz uyiga boring. Bunisi mening ishim. Qiz birpas o'ylanib turdi-da, rahmi keldi shekilli yo'l ko'rsatdi. Koridor boshida xol bor. O'sha yerda o'tirib turing. Grisha qiz imo qilgan tomon yo'l oldi. Xolda jurnal stoli, stol yonida ikkita kursi bor edi. O'tirdi. Minglanat, papiros ham qolmabdi. Garangsib atrofni tomosha qila boshladi. Devorda komsomol bosib o'tgan sholning yo'lni ifodalovchi plakatlar, undan pastda har xil e'lonlar, yirik-yirik bosma harflar bilan yozilgan e'lon alohida ajralib turardi. Grisha beixtiyor o'rnidan turdi. Yaqin borib o'qidi. O'zbekiston SSSRda vujudga kelgan tang ahvolni tuzatish uchun rahbar lavozimlariga ishga borish niyatida bo'lganlar 98-xonaga murojaat qilishi mumkin. Qalb da'vati bilan borganlarga barcha sharoit yaratib beriladi. Hech baloga tushmadi. Qaytib kelib joyiga o'tirdi. Har esnaganda ko'zidan moldir-moldir yosh oqib pinakka ketdi. Bir mahal gangir-gungir ovozlar, qadam tovushlaridan uyg'ondi. Yo'lakka odam to'lib ketgan, hammasi zina tomon surilar edi. Zippillab borsa 91-xona eshigi g'ira ochiq turibdi. "Mumkinmi?" dedi mo'ralab. Dima sigaret tutatib, allaqanday qog'ozlarni titkilab o'tirgan ekan. Nima gap dedi zarda bilan. Ukasini ko'rib daf'atan tanimadimi? Yo tanimaganga oldimi qayta so'radi. Nima gap? Hech gap yo'q dedi Grisha sun'iy iljayib. Men uydan ketdim. Dima sigaretini chuqur-chuqur so'rib kuldonga uloqtirdi. Tabriklayman. Yasholmayman dedi Grisha yig'lamsirab. Turolmayman o'sha uyda. Jonimga tegdi. Xotinim ham, qaynonam ham. Mana bunday jonimga tegdi. Xo'sh, Dima unga o'qrayib qaradi. Mendan nima xohlaysan? Ketaman. Turolmayman bu shaharda. Qayoqqa? Bilmayman. Grisha rostini aytdi. Bilmayman, ammo yasholmayman bu yerda. O'zimni o'ldiraman. Mashina tagiga tashlayman. Osaman, zahar ichaman. Isteriya qilma xotinga o'xshab. Dima qaytadan sigaret oldi. Gapimni diqqat bilan eshitdi. Sen yosh bola emassan. Bundan buyog'i yelkamda ortmoqlab yurolmayman. Bir zum o'ylanib turdi-da qo'shib qo'ydi. Ertadan bu yerda yo'qman. Oilam bilan ko'chib ketyapman. Grisha quloqlariga ishonmadi. Aldayapti. Bahona qilyapti. Qayoqqa dedi talmovsirab. O'zbekistonga. Dima gugurt chaqdi. Nima farqi bor senga? Olib ket. Grisha astoydil yalinib iltijo qildi. Olib ket meni ham. Va'da beraman. Boshqa qilmayman. Odam bo'laman. Dima shoshilmay o'rnidan turdi. Sekin-sekin yurib tepasiga keldi. Ahmoq dedi nafrat bilan. Men o'ynagani ketayotganim yo'q, bilasanmi? O'zbekiston hozir 2-chi Afg'onistonga aylangan. Kurash ketyapti. Haqiqiy jang. Hamma yoqda poraxo'rlar, hamma yoqda qo'shib yozuvchilar, bosmachilar, tushundingmi? Mayli, dedi Grisha rostmani yig'lab yubordi. Bu yerda turgandan ko'ra bosmachilar qo'lida o'lganim yaxshi. Qo'lingdan nima keladi, ablah? Dima qichqirib yubordi. O'zbekistonni saqlab qolish uchun rahbar kadrlar kerak, tushundingmi? Prinsipial odamlar. Sen kimsan o'z? Dima, dedi Grisha burnini tortib. Vokzalda yuk ortsam ham mayli, olib ket, Dima, olib ket. Bo'lmasa o'zimni o'ldiraman. Baribir o'ldiraman. Poyezdda 2 sutkadan ortiq yurishgan bo'lsa, ilondek zahar yangasi Grisha bilan bir og'iz gaplashmadi. Agas ham xomush edi. Grisha begona yurtda o'zlarini nimalar kutayotganini tasavvur qilardi. Aka-ukani yovvoyi tog'lar orasiga yuborishadi. Har bir qoya orqasida bittadan bosmachi miltiq o'qtalib turadi. Grisha o'zi o'lsa o'ladiki, akasini himoya qiladi. So'nggi tomchi qoni qolguncha zahar zaqqum yangasi bilib qo'ysin. Grisha akasi qilgan yaxshiliklarni unutadiganlardan emas. Toshkent vokzaliga kelib tushsa, hammayoq osoyishta. Odamlarning chehrasi ochiq. Bironta bosmachi ro'parasidan chiqib, "Sen kimsan? Nega kelding?" demadi. Dimaning baxti bor ekan. Olis qishloqqa yuborishmadi. Qoq markazda, Toshkentning o'zida qoldi. Tag'in garispolkomga zampret qilib saylashdi. Qarang, Grishani ham kamyob mutaxassis sifatida darrov ishga olishdi, uy berishdi. Grisha avvalgi ehtiyot bo'lib yurdi. Keyin o'zini tamom erkin his etdi. Ko'cha kezadigan, bozor aylanadigan bo'ldi. Smolensk bilan solishtirganda bu yer haqiqiy jannat ekanini tushundi. Toshkent non shahri deganlari rost ekan. Har qadamda non, har qadamda meva-cheva. Magazinlarda uzun dumli navbat yo'q. Bora-bora o'zini xo'jayindek his eta boshladi. Smolenskda 1 kilo uzum 25 so'm, bu yerda 2 so'm. U yoqda qovunning kilosi 10 so'm, bu yerda 50 tiyin. Nega shunaqa? O'ylay-o'ylay bir haqiqatga tushunib yetdi. Bu yurtning odamlari qallob. Chayqovchilar mevasini Smolenskga borib 10 barobarga pullaydi. Ana sizga tekin daromad. Bugun o'g'lini uylantirgan ana bu chol o'qituvchiman dedimmi? O'qituvchi emish. Oddiy pedagog bunaqa to'y qila olmaydi. Demak, bu ham qallob. Qarang, pora bermoqchi bo'ldi-ya. U stol ustidagi soatga qarab qo'ydi. 2 dan oshibdi.
erinib o'rnidan turdi. Uxlash kerak. Chiroqni o'chirayotganida xayoliga g'alati fikr keldi. Nima ekan anavi qopchiqdagi? Nima qipti ochib ko'rsa? Birov bir nima dermidi? Yaxshisi militsiyaga olib boradi. Ashyoviy dalil sifatida. Ikkilanib borib eshikni ochdi. Yo'lak nimqorong'i. Hech sog' ko'rinmas. Qopchiq ostonada qiyshayib yotardi. Grisha og'irlik qilayotgan odamdek olazarak bo'lib qopchiqni yulqib oldi-da, shosha-pisha eshikni yopdi. Qopchiqni ochsa, ichida bir shisha stalishni aroq, pishgan go'sht bo'laklari, 4 ta non, 5-6 ta olma nor chiqdi. "Yaxshi", dedi u o'ziga o'zi pichirlab. "Arog'ingni ichaman, anoringni yeyman. Keyin militsiyaga shikoyat yozaman. Menga pora taklif qildi", deyman. Grisha shikoyat arizasini yozib bo'lganida tong otib qolgan, miyasi g'um edi. Arizani ich cho'ntagiga solib, zinadan chiqayotganda chayqalib ketdi. "Ming la'nat", deb o'yladi o'zini so'kib. "Aroqni oxirgacha ichish shartmidi?" Pastga tushsa, aksiga olib, yo'lak ro'parasidagi xarrakda Klava xola o'tirgan ekan. Grisha uni yoqtirmas edi. O'lgudek ezmakan bir. "Salom, Klavdiya Sergeyevna", dedi qattini g'oz tutishga urinib. Klava xola ensasi qotib yuzini o'girdi. "Kecha qanaqa qahramonlik ko'rsatganingni bilasanmi?" dedi qahr bilan. "Nima qipman? Ahmoq." Klava xola olmadek mushti bilan xarrakni urdi. "Nima haqqing bor birovning to'yini buzishga? Men buzibmanmi?" Grisha astoydil hayratlandi. "Anamning uzurdi-ku meni. Militsiyaga shikoyat qilaman." Burilib ketayotgan edi, la'nati oyog'i pand berdi. Munkib tushdi. "Bora qol", dedi Klava xola achitib. "Ko'ramiz qo'lingdan nima kelarkin. Odamlarga o'xshab to'yda mehmon bo'lib o'tirsang o'larmiding? 45 yildan beri shular orasida yashayman, ahmoq. Bunaqa bag'ri keng xalqi yo'q dunyoda. Men bilaman-ku." Grisha asabiy qo'l siltadi. "Nasihatingizni nevarangizga qiling." Militsiyada xayrixohlik bilan qarshi olishdi. Protokol to'ldira turib, muloyimlik bilan taklif etishdi. "Ekspertizaga borishga to'g'ri keladi, grajdanin Masilev. Oyog'ingizni, bo'yningizni tekshirib ko'rish kerak." Grisha o'rnidan turib ketdi. "Kechirasiz", dedi sarosimaga tushib. "Men ishga borishim kerak."